Asculți Thinking Made Visible, podcastul despre gândire făcută vizibilă. În episodul de astăzi îl am alături de mine pe Alexandru Kellerman, unul dintre cei mai faini oameni de marketing pe care am avut eu șansa să-i întâlnesc, un om care, între timp, de când am vorbit prima dată cu el în podcast, a devenit chiar prieten și mă bucur să spun asta. Am vrut să vorbesc cu Alex pentru că în perioada asta de final de an, în care se întâmplă multe din punct de vedere marketing, de la lansări, la Black Friday, campanie de Crăciun, campanie de final de an și așa mai departe, pare că agitația este foarte mare. Dar, ca oameni de marketing, am văzut și am simțit amândoi și că, de multe ori, agitația este doar agitație și nu chiar produce rezultate. Am vrut să vorbim despre asta, am vrut să ne creăm un context în care fiecare dintre noi să ne spunem părerea despre cum vedem campaniile de marketing. Și pentru că știu că Alex se află în plină campanie de marketing, i-am propus așa. Cum ar fi ca în loc să vorbim la nivel teoretic, să vorbim super practic, adică să descrii cap-coadă cum faci tu campania de Crăciun pentru My House, unul dintre brandurile alături de care Alex lucrează în fiecare zi, spre surprinderea mea, Alex a fost de acord. Și nu doar că a fost de acord, dar, ai să vezi în minutele ce urmează, a fost super transparent legat de ce a pus în campanie, cum au gândit, când a început campania, care sunt rezultatele la care speră. Îmi doresc ca acest episod să-ți deseneze un pic mai clar ce înseamnă un proces de campanie gândit cap-coadă, în detaliu, mai ales într-o nișă care are particularitățile ei, așa cum este e-commerce-ul și, mai ales, particularitățile unei micronișe din e-commerce care înseamnă luxury products sau high-end products, dacă vrem să nu folosim cuvântul lux, că tot a zis Alex în episod că nu-i place. Sper să fie un episod fain în care gândirea făcută vizibilă să-ți aducă idei noi în perspectivă, fie că ești antreprenor, fie că ești om de marketing, fie că ești clientul unor branduri care folosesc aceste principii despre care Alex a spus mai multe în acest episod. Audiție plăcută! Alex, bine ai revenit la Thinking Made Visible. Abia am așteptat întâlnirea asta.
Bine te-am regăsit, mă bucur că m-ai reinvitat și abia aștept să stăm la o nouă poveste faină.
Prima noastră discuție din primăvară, în primăvară cred că a fost.
Cred că da.
Este în continuare unul dintre episoadele din top 10, Thinking Made Visible.
Mă bucur.
Și...
Mă bucur și le mulțumesc celor care au ascultat.
Da, și uite, de fiecare dată când apare micro-content din ceva ce ai zis tu acolo, fie că este Reels, fie că este carusel, fie că este citat, reacțiile sunt multe și sunt de bine și
mă bucur tare.
Mă bucur tare că, știi și tu, a fost o surpriză tare plăcută cât de fain ai ieșit acel episod, așa că în momentul în care... pregăteam conversația asta, am zis clar vreau să fie cu Alex.
Mulțumesc, sunt onorat să fiu în top 10 și faptul că episodul ăla are atât de mult engagement înseamnă că e ceva valoros acolo. Uh-huh. Și cred că e și pentru că a fost foarte autentic. Uh-huh. N-a fost nimic planificat, cel puțin din partea mea. Doar exact. Am urmat firul discuției cu tine și cam atât.
Hai să facem încă o dată, hai să mai facem încă un episod autentic, dar... De data asta aș vrea să vorbim despre campanii, campanie de Crăciun mai specific, că acum vine, marketing digital, planificare, ce facem bine, ce nu facem bine în marketing, detalii de acest fel.
Uh-huh. Hai să vorbim.
Alex, din ce rol ai să-ți faci azi gândirea vizibilă?
O să-mi fac astăzi gândirea vizibilă dintr-un rol foarte diferit de cel pe care l-aveam când am făcut primul episod. Pentru că atunci eram un proaspăt fost owner de agenție de digital marketing.
Frumos!
Și nu știam încă, eram într-o etapă de tranziție, nu știam încă rolul pe care îl ocupam și nu era totul foarte clar, dar astăzi lucrurile sunt mult mai așezate și rolurile mele în viața de zi cu zi sunt două. în două afaceri diferite. Unul din ele este să fiu marketing leader, marketing director, pe tot ce înseamnă marketing online pentru Școala de Slăbit. Și știu că ai avut-o pe Ramona Țintea, invitată la Thinking Made Visible.
Și mi-a plăcut mult.
Și mie. Iar celălalt rol al meu este de e-commerce / marketing digital leader responsabil pentru My House, The Art of Living, myhouseshop.ro, care e un e-commerce multibrand care comercializează produse pentru casă și cadouri de lux.
Mm-hmm. Deci, dacă prima dată când noi am discutat erai în acel rol de om care și-a învățat lecția legat de ce înseamnă o agenție și te pregăteai să folosești în continuare ceea ce îți place, dar într-o altă formă, acum deja a trecut ceva timp de când ești doar în aceste două roluri.
Da.
Ce se simte diferit azi în tine față de primăvară când ne-am auzit ultima dată?
Cred că totul e mult mai clar și commitmentul meu față de aceste două proiecte e foarte așezat. Dacă în primăvară când ne-am auzit, noi știam clar că acel commitment de timp către Școala de Slăbit pe care l-am de 6 ani de zile, pe care l-am avut și în perioada în care aveam agenția, e foarte clar. Ce voiam să fac pe lângă, știam că, adică eram în contextul în care lucram și cu My House, știam că vreau să dezvolt lucrurile acolo, dar nu era totul foarte așezat. Și încă mă mai gândeam dacă mai are loc ceva pe lângă. Încă mai aveam o opționalitate.
Da, această boală de oare nu mai, poate că totuși, cum ar fi?
Exact. Acum s-au așezat lucrurile și mi-am dat seama, petrecând timp în aceste două proiecte, că vreau să mă implic full-time în ele și să fac doar asta și să le cresc cât de mult pot cu ceea ce știu eu să fac cel mai bine. Cu marketing digital, cu leadership, cu lucru cu echipe mixte, atât tehnice cât și creative, cu înțelegerea tehnică pe care o mai am despre anumite platforme, email marketing, cu tot ceea ce știu eu să fac și ce am învățat să fac în ăștia 6-7 ani de când sunt în acest spațiu al marketingului digital.
Apropo de acest univers pe care îl iubim amândoi, marketingul online sau marketingul digital, ce din toate câte le faci îți place cel mai mult?
Cred că ce îmi place cel mai mult este să văd cum planurile de pe iPad-ul meu sau de pe hârtie, da, pe care stau și le gândesc și le așez și mă uit la ele ca la mă uit la toate piesele ca la un puzzle, se duc în mai departe în implementare și iau viață și se văd ca efect în afacerile în care sunt implicat în cele două proiecte. Asta cred că e cea mai mare satisfacție. Știu că e foarte general și cuprinde tot, dar asta îmi place cel mai mult. Îmi place cel mai mult să stau la masă cu partenerii cu care sunt în fiecare dintre cele două business-uri, să gândim strategii, să gândim acțiuni de creștere și apoi să le urmărim și să le implementăm cu sau fără ajutorul unor furnizori externi și să vedem impactul lor în business și în același timp cu aceeași valență să urmărim ce lecții ne învață fiecare test, fiecare campanie, fiecare abordare pe care o încercăm. Pentru că, deși sunt unele lucruri pe care le știm și suntem siguri, cât de sigur poți fi în marketing că o să funcționeze o campanie sau un proiect, sunt și multe lucruri pe care le învățăm și pe care le testăm, mai ales la My House, unde eu împreună cu partenerii care sunt deținătorii acestui business, eu nu sunt deținător, nici măcar acționar, dar ne tratăm ca niște parteneri. Ei au preluat businessul ăsta anul trecut în pandemie și eu m-am atașat pentru că eram partener deja în agenție și lucrurile au mers organic de acolo, dar e un business nou pentru toată lumea, cumva, și deși expertiza lor este puternică în piața de retail offline, în partea de online descoperim și construim împreună.
Uite, cred că asta e foarte fain. Cel puțin din experiența mea, în momentul în care te pui la un loc mai mulți oameni care, cum să zic, există know-how, există experiență, există expertiză, dar nu neapărat în fix exact acest context de afacere. Când te pui la un loc cu oameni care știi că știu și știu și ce nu știu, se creează o chimie foarte faină tocmai pentru că toată lumea e conștientă că e nevoie de toată lumea.
Exact, exact. Ai descris foarte bine. Cam ăsta e vibe-ul în echipa noastră. Există multă expertiză pe business, pe customer experience, pe merchandising, pe relații cu furnizori, pe marketing, pe e-commerce, pe e-commerce poate cel mai puțin din toate, pentru că e un domeniu pe care îl învățăm cu toții. Însă, într-adevăr, când ne punem la masă și vine toată expertiza asta din mai multe domenii conexe, parcă lucrurile în business se mișcă mai ușor decât dacă eram, nu știu, doar eu cu încă un om sau dacă eram mult mai puțin și n-aveam atâta experiență conexă din mai multe domenii.
Uh-huh. Ai zis că îți vei face gândirea vizibilă în acest episod. Din rolul de om de marketing și specific pentru My House. Dar până să ajungem la My House, că tot te am aici, trebuie să profit de acest context și să te întreb, care este, din experiența ta de până acum, cea mai mare greșeală pe care o fac afacerile, fie că sunt mici, fie că sunt mai mari, legate de planificarea campaniilor cheie de peste an?
Cred că cea mai mare greșeală pe care o face orice afacere în ceea ce privește marketingul digital și planificarea este că nu planifică. Sau poate planifică, dar nu suficient de în detaliu, nu suficient de vreme. Și eu sunt vinovat de asta, în special din perspectiva în care am avut o agenție, am deservit mulți clienți, lucram și câte 15-20 de proiecte concomitent într-o lună de zile sau în două luni de zile și știu ce înseamnă multă planificare. Dar de cele mai multe ori ajungeam să facem lucrurile pe ultima sută de metri și să planificăm campania de Crăciun la sfârșitul lui noiembrie sau să începem, nu știu, o campanie de Black Friday planificată cu două săptămâni înainte de Black Friday. Și practica asta, deși uneori funcționează, uneori nu funcționează, acum când am avut contextul pentru sezonul de sărbători în 2021 să planificăm mult mai în detaliu și să începem mult mai devreme decât ar fi, nu știu, poate normal ca percepție, pentru că totuși nu e încă nici Sfântul Andrei, nu e încă nici 30 noiembrie când înregistrăm acest episod și mai e ceva până la Crăciun, dar noi deja suntem full on cu campanii de Crăciun. Deci cred că asta e una dintre cele mai mari greșeli, că oamenii nu încep mai din timp și nici nu-și creează un plan care să le asigure mai mulți ași în mânecă. Adică, ok, ai niște abordări pe care le-ai testat, care știi că funcționează, însă acum am de exemplu, ocazia să mă joc cu mai multe piese de pază și să am mai mulți ași în mânecă. Și e foarte faină experiența asta și situația asta, mai ales când ești în focurile implementării și lucrurile merg. Și dacă nu merg, poate așa cum te așteptai, știi că totuși mai ai încă 6-7 mișcări pe care urmează să le faci, pe care le-ai pus în planul inițial și pe care le-ai pregătit și pentru care ai lucrat cu furnizori externi sau lucrezi în continuare. Și îți dă liniște mentală treaba asta, când știi că ai niște fundamentale și că mai ai și niște teste in place și că încerci și lucruri noi și că chiar da, acum că vorbim de campanii de sărbători și să leg de firul ăsta roșu, chiar dacă e 30 noiembrie, tu știi că încă mai ai încă 4-5 acțiuni mari pe care le faci în campania asta până în Crăciun. Nu că e 20 decembrie și lucrurile nu par să fi mers așa cum te așteptai și nu știi ce să mai faci și iei decizii pripite.
Așa cam asta ar fi. Apropo de ce ziceai tu legat de campania voastră, că ați început-o mai din timp, cred că asta încercam să-mi amintesc acum. Am făcut o postare la un moment dat pe Facebook în care vorbeam despre asta, că să nu ne ia prin surprindere ca pe autorități, că vine finalul de an.
Când ninge în ianuarie.
Da. Și cred că tu ai răspuns, dar cred că era undeva final de vară, început de toamnă, și tu ai răspuns în comentarii: hei, mădă, noi tocmai am început campania de Crăciun. Și mie îmi dădeau print screen oamenii și, mădă, e normal să înceapă deja campania de Crăciun?
Da, 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 era, nu, era înainte, nu era în vară, că mi-amintesc momentul, era chiar acum, era final de octombrie și îți scriam în comentarii că noi la 1 noiembrie deja punem campania de Crăciun, că așa s-a și întâmplat.
Da, da, tu ai pornit-o la 1?
Da.
Dar
da.
Ai gândit-o?
Am gândit-o probabil, da, de pe la începutul lui septembrie.
Înțelegi?
Da, da.
Apropo
înțeleg.
De planificare, apropo da. De context în care... cred că în fiecare an există aceste conversații când există conferințe de marketing digital. Cât de mult e prea mult, cât de devreme e prea devreme și așa mai departe. Și fix de asta am vrut să pun accentul pe care este cea mai mare greșeală, pentru că intuiam din faptul că fiecăruia dintre noi place cum face celălalt lucrurile, că ceea ce vei spune este legat de planificare. Și mai ales combinat cu, foarte fain să legat, comentariul respectiv pe care l-ai lăsat pe Facebook și ai zis: hei, noi de la 1 începem campania. Și a fost așa de wow comentariul respectiv și pentru mine a fost din nou un context în care antreprenori mici mi-au făcut print screen și mi-au trimis mesaj: e normal să înceapă de la 1 noiembrie?
Ce fain, ce fain.
Da, dar hai să vedem. Pentru aceia care ne ascultă și poate chiar și între cei care ne ascultă se vor afla cei care mi-au dat print screen. Începem cu începutul. 1. Ce face My House? Și apoi, dacă îmi dai voie, mi-ar plăcea tare mult să povestim exact despre campania de Crăciun pe care o aveți la My House, cum ai gândit-o și care sunt etapele ei. Facem asta?
Absolut, absolut, absolut. Și înainte să facem asta, mi-a mai venit o idee în timp ce spuneai tu, apropo de făcut gândirea vizibilă, să nu înțeleagă lumea că eu sunt vreun guru al planificării. Că
da, crede-mă, așa cred și despre mine și eu n-am,
crede-mă, mă, da, am dat-o în bară de atât de multe ori și tocmai de-aia cu fiecare greșeală de genul ăsta, cu fiecare campanie pe care am început-o în ultimul moment sau care n-a fost suficient de solid planificată, am învățat că planificarea e foarte importantă și cred că mesajul cel mai valoros din greșeala asta pe care l-aș transmite oricui ne ascultă este că planificarea este mult prea valoroasă versus timpul necesar pe care trebuie să îl acorzi ca să n-o faci. Adică, nu știu, nouă ne-a luat câteva ore adunate și câteva ședințe să punem cap la cap într-un Excel și pe niște hârtii ce vrem să facem, cum vrem să facem, niște lucruri de bază și după aceea ne-am apucat să le implementăm. Adică nu ne costă nimic. Și o să povestesc exact ce am făcut și cum am făcut și ce o să fie interesant o să fie faptul că noi acum atingem un ciclu complet de un an de zile în business-ul ăsta, pentru că spuneam că noi l-am preluat în pandemia anul trecut, în vară, și prima acțiune serioasă în online a fost campania de Crăciun festivă de anul trecut. Și atunci e un ciclu complet de un an de zile și o să pot să povestesc și ce am făcut atunci și ce am învățat și ce aplicăm acum din ce am învățat atunci și ce lucruri noi ne-am propus să facem.
Uite, Alex, dă-mi voie, pentru că ai scos în evidență un lucru foarte fain legat de planificare. Probabil tu știi deja despre mine că ce-mi place, mai ales în contextele în care vorbesc cu oameni care acum au ajuns să aibă o anumită ordine și așezare în cum fac lucrurile. Îmi place să-i duc pe acei oameni în trecut când nu erau în acest punct, tocmai pentru ca cei care ascultă și nu sunt în acel punct să poată să zică: aha, mă pot identifica cu acel moment și pot să-mi doresc să fiu unde este acest om. Și ai zis legat de planificare și de faptul că ia câteva ore. Din munca mea și a mea personală și a mea cu alți clienți, partea de planificare este o parte în care aparent, nu faci nimic, pentru că trebuie să stai și să gândești. Ori în momentul în care noi suntem obișnuiți să facem, noi suntem obișnuiți să fim pompieri, noi ca antreprenori / director de marketing suntem obișnuiți să facem acțiuni peste acțiuni peste acțiuni peste acțiuni, că trebuie să facem, noi nu știm, și asta e perspectiva mea, nu știm să gândim și nu știm să ne dăm seama cum a gândi este mai valoros decât a pune mâna și a face. Dar sunt atât de multe cărți care zic: băi, nu mai gândi, apucă-te și acționează. mulți dintre clienții mei se calmează când le spun dăm 4 ore în care să putem sta să gândim și după astea 4 ore îți promit că accelerez 40 de ore, dar dacă n-am astea 4 ore s-ar putea să bâșbâi în alea 40. Cum se vede de la tine asta? Ai simțit și tu, poate când erai, când aveai agenția sau poate în alte contexte, că nu ne oprim să gândim pentru că suntem prea învățați să fim executanți?
Absolut, ăsta e contextul cel mai întâlnit în agenții, adică oricine a lucrat cu o agenție sau oricine are o agenție și tu conduci într-o formă sau alta un fel de agenție, da? Deși da. Sunteți mai atipici, dar probabil că și ție ți se întâmplă scenariul în care clienții vin la tine cu hai să facem, cu avem de campanie. Mâine. Cu, hai, uite, avem nevoie asta, trebuie să facem ceva, fie că trebuie să ne rebranduim sau trebuie să ne facem un magazin online sau nu merg campaniile, n-avem newslettere, n-avem cine să ne facă Facebook, ne trebuie content, trebuie să postăm de 70 de ori pe zi. Tot felul de acțiuni din astea, așa cum ziceai și tu, de tip pompieri, trebuie să facem, hai să facem și 5 ani de zile cam ăsta a fost vibe-ul. Oricât de mult am încercat noi să vindem strategie, niciodată n-a fost mai valoroasă în percepția clienților în partea de ofertare strategia versus livrabilele concrete.
De ce crezi că e mai greu să vând ce vând eu?
Na. Deci înțelegi despre ce vorbesc și cred că și cei care ne ascultă înțeleg faptul că ceea ce ai spus tu este total valid, că lumea nu prea și-a timp să planifice, din păcate, și că probabil de aia sunt așa de valoroase și de scumpe serviciile alea de consultanță pe care le vând agențiile mari, pe care îi plătești 10.000 de euro să stea să-ți facă o strategie de brand. Pentru că îți creează un context în care tu stai și gândești împreună cu partenerii tăi, cu stakeholderii importanți din proiect și toată lumea stă și gândește și nu știu, vidul ăla parcă în care se face planning e atât de rar, dar atât de valoros. Și n-aș putea să recomand decât ca fiecare să-și ia mai mult timp să-și planifice acțiunile cu o lună, două, trei, patru, cinci, oricât de multe e nevoie. Și mai e un lucru important pe care l-am observat din atâtea planificări pe care le-am făcut, că apare sentimentul ăsta de intimidare, că nu știi exact ce o să se întâmple în 2022. Da? Acum suntem la sfârșitul lui noiembrie 2021, toți directorii de marketing își fac planificări și bugete pentru anul 2022 și se gândesc la agențiile cu care o să lucreze și furnizori externi și așa mai departe. Și oricât ai vrea, nu poți să știi exact ce o să se întâmple. Și mai ales într-un business mic sau mediu, asta e și mai adevărat. Pentru că lucrurile sunt mai dinamice, mai fluide, se mai schimbă piața, se mai lansează produse noi, sunt o grămadă de lucruri. Dar o planificare fundamentală de bază, pe care când deschizi un calendar și așezi niște perioade pe care le știi deja sau pe care le intuiești și dacă nu le știi, poți să cauți pe internet și să găsești tot felul de inspirație despre cum să planifici un an de comunicare și de marketing sau de acțiuni pe zona de digital și combine asta cu contextul pe care îl are business-ul tău și îți iese o planificare suficient de bună cât să ai un plan de bătaie și să știi mai apoi de ce resurse ai nevoie ca să implementezi. Că dacă nici nu stai să te uiți în spate, o să te duci și o să faci cum povesteai tu de discuția aia într-un post în care un client a zis că vrea un social media manager care să facă și design și strategie și content și de fapt și-a dat seama la finalul discuției cu tine că are nevoie de vreo 4-5 oameni. Dar dacă nu planifici, dacă nu stai să-ți iei timpul ăsta să gândești, poate nici nu o să realizezi că ai nevoie poate de mai multe resurse sau de mai puține, poate ai prea multe și trebuie să mai renunți la ele. Adică e foarte valoros, e foarte valoros.
Ok, hai să revenim la My House, că eu sunt ca o pisică de curioasă. Începem cu începutul, pentru că tu știi că mie îmi place mult brandul, dar hai să vedem ce vinde. Știi că eu așa fac, când predau partea de cum gândești pe partea de marketing, ce vând și cui vreau să-i vând și între astea două se întâmplă niște acțiuni. Uh-huh. Campaniile, de exemplu. Și atunci, hai să vedem ce vând, ce este My House.
My House este un magazin multibrand care vinde produse pentru casă, pentru dining și decorațiuni de lux de la case internaționale de design pe care cei care ne ascultă probabil le-au mai auzit, sunt hiper cunoscute și au o tradiție de sute de ani de zile. Vorbim de Rosenthal, de Versace, de Hermès Paris, de Christoffel, de Villeroy & Boch. Și încet, încet mai adăugăm la rosterul ăsta de branduri, dar vindem tot ce înseamnă produse pentru dining, decor de casă și cadouri pentru, zicem noi, pentru persoanele care au de toate. Cadouri unice, cadouri memorabile, cadouri pentru un eveniment special, poate pentru o zi de naștere sau pentru o nuntă sau pentru un botez. Și avem cam 1500-1700 de produse din gamele astea. E interesant de menționat că My House există ca și magazin fizic în București, pe Calea Dorobanți, din 98. Este primul magazin de profil în zona asta din România. A fost un business de familie și acum e tot un business de familie, pentru că partenerii mei l-au preluat și ei sunt în familie, frate și soră. Și din 2018 există și ca magazin online, pe care noi l-am moștenit și l-am acum în primăvară l-am refăcut integral.
Aha. Desenează-mi
asta e istoric cu My House.
Așa. Desenează-mi un pic avatarul ideal de client pentru My House.
Există două tipuri de avatare ideale de client. Există avatarul de client pe care l-am atras istoric în ăștia mulți ani de zile și pe care magazinul în sine, că nu noi neapărat, dacă noi suntem fresh în business-ul ăsta, dar magazinul a atras un tip de client care acum a îmbătrânit împreună cu magazinul. Vorbim de adulți, poate chiar spre seniori, da? Gândește-te la părinții noștri care au 50 plus, ceva de 55 plus, și care au avut succes în carieră, au reușit să acumuleze o cantitate semnificativă de resurse și știu să se bucure de viață și mai mult de atât, au grupuri de prieteni pe care îi prețuiesc mult și cărora le fac cadouri speciale când se ivesc anumite ocazii. Și ăsta e un tip de client care pune preț pe obiecte de calitate foarte înaltă sau de lux, dacă vrem să le spunem așa, dar mie nu prea îmi place cuvântul lux, asta e altă poveste.
Așa.
Dar sunt consumatori ai industriei de lux și consumă lux și în alte contexte, consumă lux și în fashion, consumă lux și în industria auto și aleg să consume lux și în lifestyle sau în casă. Iar apoi mai este un tip de client ideal pe care începem ușor-ușor să-l atragem și pe care ne dorim să-l atragem din ce în ce mai mult. Acel client care caută value for money și care înțelege că diferența dintre a-și lua sau delta-ul dintre a-ți lua un set de 6 pahare din sticlă foarte proastă de la Ikea care o să te coste, nu știu, 150 de lei poate sau 100 de lei și a-ți lua un set de 6 pahare din cristal sau din sticlă de calitate foarte bună de la Rosenthal de 300 de lei, nu e o diferență chiar atât de mare și nu trebuie să fii mega fițos consumator de lux sau nu știu ce designer sau nu știu ce pasionat de obiecte de artă ca să te poți bucura zi de zi de niște obiecte foarte faine care îți oferă o experiență inedită de fiecare dată când folosești produsul respectiv și e valabil pentru multe din produsele pe care le vindem, fie că vorbim de seturi de tacâmuri sau ceșcuțe pentru cafea sau pentru espresso. Este acel consumator care este denumit în studiile despre piața de luxury ca Henry. High earning, not rich yet.
Ah, frumos.
Da, da. Sunt acele persoane care probabil au în jurul a 30, 30 plus, uh-huh. Da? Poate și un pic sub 30, care pun preț pe calitatea vieții și acelor persoane noi dorim să le arătăm că luxul nu este doar o chestie super high level și accesibilă doar celor din top 1% din top 1%, ci că și o persoană normală care e high earning și care e ambițioasă și care muncește mult, da? Se poate bucura de niște mici momente acasă și cred că mai ales acum, după aproape 2 ani de pandemie, toată lumea a învățat să pună mai mult preț pe spațiul în care locuiește și pe confortul de acasă și pe micile momente care fac statul acasă și lucrul de acasă și toate lucrurile pe care le facem acasă un pic mai bune și un pic mai enjoyable. Uh-huh. Deci astea sunt cele două categorii de clienți ideal pe care noi ne străduim în fiecare zi să le atragem către My House.
Ok, am vorbit așa. Ce face My House, ce comercializează, adică care este produsul în momentul în care desenezi o structură de marketing, apoi am vorbit care sunt principalele avatare de client, adică reprezentanții ai audiențelor către care voi mergeți și acum începe curiozitatea Mădălinei. Cum ai gândit campania de Crăciun? Hai să luăm pe rând de la, cum ai spus tu, acele câteva ore în care ați stat la discuții, despre ce ați vorbit, de la ce ați pornit?
Hai să încep cu de la ce ați pornit, că e cel mai simplu să începem de acolo. Am pornit de la experiența anului trecut și atunci n-am pornit. Dacă o să mă întreb de la ce am pornit atunci, o să zic că n-am pornit de la prea multe, că nu prea aveam idee ce facem. Dar am pornit de la câteva elemente fundamentale. Și anume, faptul că sezonalitatea la noi este cel mai important moment al anului în business, sezonalitatea asta de Crăciun. Mai este și sezonalitatea de Paște, dar nu este la fel de puternică. Sezonalitatea de Crăciun, în schimb, e foarte puternică. Și au fost mai multe acțiuni prinse în planul nostru care n-au avut neapărat legătură doar cu marketingul. Inclusiv colegele mele care se ocupă de partea de buying au comandat produsele să ajungă mai devreme. Deja la 25 octombrie erau venite în stoc toate produsele sau aproape toate produsele pe care le comercializăm acum în perioada de Crăciun. Ne-am stabilit faptul că dacă anul trecut am început la jumătatea lui noiembrie, acum merită să mai adăugăm 2 săptămâni și să începem la 1 noiembrie și asta am și făcut. Ne-am dat seama că experiența de anul trecut în care am fost ambițioși și am făcut un spot de Crăciun pe care noi l-am gândit, noi l-am filmat cu echipe și noi l-am realizat și tot, a fost o experiență faină, doar că nu la fel de valoroasă pe cât ne-am fi așteptat noi. Și deși credem foarte mult în content, anul ăsta am decis să luăm o altă abordare și să facem doar un shooting foto sau mă rog, cu accent predominant pe zona de foto. Am făcut și ceva video la shooting-ul respectiv, dar nu ăsta a fost obiectivul principal. Ce am mai pus în planificare a fost partea de elemente noi. Deci astea au fost elemente pe care le știam, pe care le-am schimbat un pic și pe care le-am pus în planificare foarte clar. Elementele noi pe care nu le aveam anul trecut și pe care le aveam anul ăsta sunt 1. Faptul că avem o platformă 100% nouă, magazinul nostru online este construit pe platforma Vitex, care este un tool tehnologic incredibil pentru zona de e-commerce. E din filmul lui Shopify, doar că local în România e mult mai bine asigurată infrastructura de suport. Shopify, din păcate, n-are reprezentanță locală în România. Așa că atunci când am avut decizia de făcut, am fost între Shopify și Vitex și am ales Vitex pentru că avem echipă locală și avem pe cine să sunăm dacă nu merge ceva. Și am decis să ne folosim la maxim de capabilitățile platformei și am desenat foarte clar cum arată homepage-ul, care sunt categoriile de produse, cum le mixăm, cum le combinăm între ele și cum traducem asta mai apoi în campanii și în acțiunile de amplificare și de comunicare, astfel încât când, dacă anul trecut am avut un singur listing, o singură zonă în site unde erau toate produsele de Crăciun, acum sunt separate foarte clar în cadouri pentru ea, cadouri pentru el, masă festivă, decorațiuni de Crăciun și așa mai departe. Deci unul ce am făcut diferit este că ne folosim de platforma pe care o avem cât mai bine și am stat în planificare și am desenat fiecare element. Doi este că acum avem newslettere și avem bază de date de e-mail pe care o valorificăm cu content pe care îl producem in-house și pe care îl trimitem, care este atât informativ cât și educativ, că ne-am propus nu doar să le băgăm produsele în fața oamenilor, să ne bazăm că o să le placă că sunt tare frumoase, ci să le și dăm idei despre cum să le folosească. Și aici, dacă vrei, putem să intrăm în detalii. Și al treilea lucru pe care îl am decis să-l experimentăm este o încă potențială, că nu e 100% bătută în cuie, dar încă discutăm despre o campanie cu influenceri, da? Sau cu lideri de opinie, care să vorbească despre produsele noastre și care să le pună în cea mai bună lumină. Și am decis să experimentăm cu treaba asta ca să ne dăm seama dacă merită sau nu să facem din asta o strategie mai complexă pentru anul viitor. De fapt, asta e intenția din spate, așa gândim. Hai să facem o activare acum, să testăm cu un buget small scale și în funcție de rezultate să decidem dacă în momente cheie din anul viitor ne folosim și de niște oameni pe care, la modul ideal, ne-am dorit să-i transformăm în niște ambasadori de brand cu care să lucrăm în mod constant. Și cam asta e toată gândirea, cam ăsta e tot planul care încape pe vreo două pagini a patru. Da, deci teoretic. Ca să fac un mic rezumat, este că am luat ceea ce am învățat de anul trecut, am luat content pe social media, am luat campanii de Facebook și de Google, am luat listările în website și am îmbunătățit tot ce se poate la ele. Am învățat că efortul de a produce un spot video a fost destul de mare comparativ cu rezultatele pe care le-a adus și ne-am redus aici eforturile către ceva mai mic și mai de impact. Și ca elemente de noutate sunt capabilitățile pe care le oferă noua platformă, newslettere și influenceri. Și cam ăsta e planul nostru.
Sunt două lucruri pe care aș vrea să punctez. Mi-a plăcut foarte mult că ai zis lider de opinie.
Da. Nu-mi place cuvântul influenceri.
Mie mi se pare că se schimbă piața, Alex. Se schimbă piața și se merge, vin și înspre mine branduri care îmi spun, adică dacă ar fi să te uiți la mine pe social media, nimic din numerele pe care le am nu ar sugera că mă încadrez în vreo listă de bun om, bun influencer, ar trebui să o avem în campanie, dar se merge mai mult înspre oameni care sunt lideri de opinie, cum ai spus și tu, în contextul în care se generează engagement în contextele în care apar acei oameni și asta, sper eu, începe să fie mai valoros decât niște cifre adunate, care și ele contează până la un anumit punct și despre care am învățat în ultimii ani că le poți cumpăra. Deci asta mi-a plăcut mult, lideri de opinie versus influenceri, și mi-a mai plăcut foarte mult o chestie foarte de finețe. Anul trecut, de Crăciun, când ați avut primul context în care ați construit campanie, s-au întâmplat niște lucruri și au venit niște lecții. Anul ăsta vă creați voi proactiv acele contexte din care să vă luați lecții legate de influencer / lider de opinie pe care să le integrați la anul. De multe ori când creez campanii există așa un al treilea lucru, uneori este vizibilitate și vânzări, și al treilea este să învățăm. Și acel să învățăm poate să fie despre un experiment cu quiz marketing sau un experiment despre SMS marketing. Am avut o surpriză foarte plăcută în octombrie, când la o campanie de reactivare de brand, SMS marketing a făcut minuni și a fost suficient un SMS ca să am super cifre la engagement. Și cred că e foarte tare chestia asta, că te gândești acum într-un context în care băgați timp, energie și bani să plantezi un ceva mic ca să poți aduni informații pe care să le introduci ulterior în campaniile pe care le gândiți la anul. Asta mi se pare că e gândire strategică.
Așa e. Doamne ajută, așa să fie. Da, într-adevăr, într-adevăr, încercăm să fim cât mai, așa cum ai zis tu, cât mai strategici cu acțiunile noastre și să fim cât mai humble, adică Andrei, partenerul meu, e un tip care e foarte switched on așa și noi avem o chimie care se completează extraordinar de bine, el e fire starter așa și cu multă energie și pe făcut lucruri și hai să testăm cât mai multe lucruri și hai să implicăm cât mai multe persoane și să ne dăm seama ce funcționează ca să putem să scalăm, iar eu sunt un pic mai rezervat și un pic mai diligent, adică eu iau și mă uit și studiez și mă asigur că facem toate lucrurile cât mai bine. Și cred că din combinația asta vine de fapt și această gândire strategică de echipă de care ai povestit tu. Și da, e un lucru minunat, adică sunt foarte recunoscător că am un context în care să experimentez și să am spațiul de fapt să experimentez atât de multe lucruri. Și e o perspectivă interesantă aici că întotdeauna când eram în agenție mă gândeam la client. Și mă gândeam la perspectiva lui și încercam să-l înțeleg. Acum sunt clientul și învăț multe lecții valoroase. Multe, multe lecții valoroase. Inclusiv cum să fiu un client bun.
Of, asta este o conversație despre cum să fii... când lucram
alt
acum
podcast.
La acest... Da, când lucram acum la acest e-book, când am contractat designerii care să mă ajute la design, la cel despre campanii, le-am zis de la bun început, știu cum arată un client care nu-i fain, dacă și când voi ajunge să fiu un client care nu-i fain, trageți-mă de mână. Pentru că știu cât contează asta. Deci mă bucur că ai punctat și asta. Hai să ne întoarcem un pic la campania My House.
Da.
Ai zis care sunt elementele pe care le-ați implicat.
Da.
Eu am ceva ce se numește punctul din care ceea ce noi am gândit se vede în lume. Pentru voi, punctul de start a fost 1 noiembrie.
Uh-huh.
Care au fost lucrurile, sau care sunt, că încă se derulează, lucrurile care se derulează în perioada 1 noiembrie, 31 decembrie, în această campanie pe care voi ați construit-o?
Uh-huh. De la 1 noiembrie am început destul de puternic și am adăugat pe parcurs zona de campanii pay-per-click, atât în Facebook cât și în Google. Pentru noi Facebook are un focus mult mai mare, cam de 70-80% din efort și din buget.
Uh-huh.
Și restul se duce către Google. Și aici lucrăm cu un partener extern, un furnizor care ne ajută să implementăm toate campaniile. Noi venim cu input și cu strategie și cu plan și se ocupă de partea tehnică de implementare. Și periodic ne întâlnim să o dată la 10 zile, cam așa ne poate, acum și mai des un pic să ne așezăm și să vedem că totul merge bine și să mai ajustăm lucruri. Deci primul element și cel mai important care a pornit la 1 noiembrie și care se tot upgradează și îmbunătățește și la care tot încercăm să mai adăugăm este partea de campanii, pentru că este driverul principal de trafic și de engagement și de vizibilitate. Apoi este partea de, este elementul de fapt pregătitor pe care l-am făcut înainte de 1 noiembrie și anume pregătirea website-ului. Ne-am asigurat că toate produsele sunt listate, că sunt listate corect, că avem partea de merchandising online cât de bine pusă la punct, iar acum 3 săptămâni mai târziu, da, că s-au făcut vreo 3 săptămâni de când am pornit, ne gândim cum să îmbunătățim și cum să rafinăm listările de produse, astfel încât când intri de pe o campanie de cadouri pentru ea, ce vezi acolo să fie cât mai relevant, să te inspire, să cumperi un cadou frumos pentru o persoană dragă din viața ta și valabil pentru toate categoriile pe care le-am menționat mai devreme. Apoi, ce se mai întâmplă este că împreună cu un freelance writer producem content și avem un plan foarte bine stabilit pe zona de newslettere pe care le transformăm și în articole pe care le transformăm și în postări de social media și facem un sistem foarte eficient în care tot contentul e legat, adică într-o săptămână dacă pilonul nostru de content este cum aranjezi masa de Crăciun, o să vezi articol care îți povestește asta, o să primești un newsletter care îți explică asta și îți oferă și niște recomandări de produse specifice care te duc mai apoi în niște categorii, niște listări de produse relevante, o să vezi postări care vorbesc despre asta pe lângă alte lucruri și așa este, tocmai ți-am deschis și care e planul nostru de content, da? Pe care am început deja să-l implementăm și pe care cu cât ne apropiem din ce în ce mai mult de sărbători, începem, îl modificăm astfel încât, sau mă rog, îl implementăm de fapt, că el e planificat, astfel încât să vorbească din ce în ce mai mult despre Crăciun și despre sărbători. Că doar, chiar dacă am început la 1 noiembrie, nu o să trimitem newsletter despre cum aranjez masa de Crăciun la 1 noiembrie.
Și pe măsură ce se apropie Crăciunul, va fi mai mult content? Nu mă refer, mă refer la cantitate, pentru că foarte des apare această întrebare. Dacă sunt în partea de, să zicem, prelansare, adică înainte să fie luna de foc, decembrie, să zicem că fac X postări. Când ajung în decembrie, fac X plus 5 postări. Vor fi mai multe sau vor fi doar mai aplicate contextului calendaristic?
Amândouă. Vor fi și mai aplicate contextului calendaristic, bineînțeles, și vor fi și mai multe. Acum suntem la o postare și un story pe Facebook și pe Instagram și începând de săptămâna viitoare și un newsletter, da, pe care îl trimitem în undeva în mijlocul săptămânii, iar de săptămâna viitoare deja, pentru că începe decembrie oficial și 1 decembrie săptămâna viitoare, o să creștem la dublu, adică la două postări pe zi, două story-uri pe zi, un newsletter pe săptămână rămâne principal și tocmai mai devreme am vorbit cu Andrei, cu partenerul meu, că am avut întâlnirea săptămânală de online și am stabilit că o să mai adăugăm niște newslettere simple de inspirație cu niște poze foarte, foarte faine pe care le avem de la branduri, cu mesaje simple și la obiect pe care să le trimitem așa de weekend, de sâmbătă. Deci, cel mai probabil o să creștem și numărul de newslettere ajungând și acolo la două pe săptămână.
În acest moment, newsletterele au scop de educare, informare și show-off, așa zic eu, arătarea produselor, scoaterea lor în lume, să le pui în fața ochilor mei, acelui care deschid mail-ul. Va fi la un moment dat în campanie newsletterul folosit ca instrument de vânzare?
Well, depinde cum definești. Uite, pentru noi, fiind într-un domeniu atipic, pentru oricine care lucrează în e-commerce și știe ce înseamnă e-commerce, o să aibă sens ceea ce zic, e foarte atipic. Adică produsele foarte scumpe, sau mă rog, scumpe și foarte scumpe, de la niște branduri cu greutate foarte mare, cu mult storytelling, cu mult content, poziționate toate într-o zonă very high-end, luxury, se vând foarte diferit de, nu știu, periuțe de dinți.
Amin.
Sau telefoane, sau electronice, sau biciclete, sau ATV-uri.
Sau rujuri.
Sau rujuri, sau fashion, da, exact. Fashion și beauty. Foarte diferit, foarte diferit. Din tot ceea ce știu până acum, piața asta de luxury este influențată foarte mult de ceea ce ai numit show-off. Și nu i-aș zice neapărat show-off la nivel de cât de mare și de tare sunt tem sau sunt produsele sau sunt brandurile, ci eu am notat în planificarea noastră stadiul de showcasing și storytelling.
Showcase e cuvântul mai frumos, că show-off este un pic așa cu tenta aia
de... Un pic arogant așa, da.
Dar showcase, adică să-mi arăți iar și iar produse, contexte în care pot să folosesc acele produse, fă-mă să-mi fie ușor când negociez eu cu mine dacă dau banii, să-mi fie ușor să-i găsesc un loc acelui lucru în casa mea, pentru că tu mi-arăți mostre. Știi cam ce faci când te plictisești și intri pe Pinterest și salvezi un milion de chestii. Ei, în momentul în care ești pe Pinterest, de puține ori ești în starea să și dai cu cardul, cumperi, să zic așa.
Da.
Dar în momentul în care este vorba de newsletter, de un brand care vorbește chiar cu mine și eu intru pe acel newsletter pentru că sunt deja interesat să fac acea investiție, e foarte fină nuanța între doar mă uit versus doar mă uit, mi-a plăcut, uite ce fain mi-a explicat, am cumpărat.
Da, da. Partea de selling, așa cum ai denumit-o tu, la noi se întâmplă acum în sezonul ăsta, pentru că mai mult sau mai puțin e foarte oportun contextul.
Uh-huh.
Da, pentru că oamenii își pot imagina ușor cum și unde pot să folosească decorațiuni de Crăciun din porțelan, seturi de masă, tacâmuri, pahare din cristal și vaze și alte obiecte și platouri. Plus că există și factorul de colecții specifice de sezon care pe care brandurile, o parte, nu toate, două, trei, brandurile scot fix cu ocazia sezonului din anul respectiv și care seamănă cu cele de anul trecut, dar nu-s la fel. Seamănă, dar nu răsar. Și atunci există și un factor un pic de collectible item, da? Pentru că sunt oameni care și colecționează produse.
Uh-huh.
Și cam așa vine partea de selling în mod natural. În rest, eu privesc jobul newsletterelor ca o formă de informare / showcasing / storytelling, în care, așa cum ziceai și tu, îți arăt contexte, dar îți arăt și produsele, adică îți fac și un insert acolo de 2-3 produse să te inspire, să dai click către website și să vezi mai mult. Și apoi o parte de, să zicem, mini-educație, în care ne-am propus să le arătăm oamenilor cum să-și pregătească masa de Crăciun, un ghid de cadouri pentru Crăciun, în funcție de persoanele și specificul lor, și cum îți poți pregăti casa, decorul pentru sezonul de sărbători. Cam astea o să fie cei trei piloni pe care noi o să facem educație în perioada următoare. Care sunt lucruri de bun simț, nu este nimic extraordinar, nu este nimic, nu reinventăm nicio roată, dar ne-am propus nu numai să le arătăm oamenilor contextul și produsele, ci și să-i inspirăm și la nivel de sfaturi și idei despre cum pot să le folosească.
Cred că dincolo de ce le arătăm oamenilor, constanța în a fi acolo este cea care contează la fel de mult pe cât contează și ce pui atunci când ne întâlnim în mail sau în social media. Am vorbit despre produse, am vorbit despre audiență, am vorbit despre acțiunile pe care le-ați împletit voi pentru astea două luni. Uhum. Și acum vine cireașa de pe tort pe care cei mai mulți dintre cei care ne ascultă probabil o caută. Există o ofertă specială pe care o aveți în această campanie? Mă refer la prețuri. Există ceva special sau este doar mai cu atenție popularizată o categorie sau două sau cinci de produse și din acea popularizare se întâmplă și achiziție?
Hai să-ți dau o variantă de răspuns faină la întrebarea asta.
Hai.
Ziceam mai devreme că brandurile pe care noi le comercializăm au o tradiție de niște sute de ani și din fericire, măestria pe care ei o depun și acel craftsmanship pe care ei îl depun în crearea produselor a rămas același sau s-a îmbunătățit și își menține standardele. Ca să-ți dau un exemplu, Lalic face cristal masiv de peste 200 de ani și fiecare produs este sculptat manual.
Oh.
Și fiecare produs este evaluat cu foarte mare atenție. Și dacă o vază care are preț de raft de 5.000 de euro nu este perfectă, se aruncă la gunoi și se face din nou. Deci la nivelul ăsta de atenție și de măiestrie sunt. Și când vinzi astfel de produse, nu zic că vindem numai produse de genul ăsta, dar sunt multe produse de genul ăsta. Și când vinzi genul ăsta de produse, unu, nici nu ai tot timpul colecții noi, pentru că sunt colecții de produse consacrate, cu niște modele consacrate, și aceste case de design nu scot foarte des colecții noi, poate o dată sau de două ori pe an. În rest găsești colecții foarte, foarte edificabile pentru ei și atunci de la an la an prețul rămâne constant și valoarea rămâne constantă. Din această mini poveste reies următoarele lucruri. My House nu face Black Friday și nici n-a făcut Black Friday și My House oferă discounturi foarte greu. Excepție fiind oferta noastră pe care o avem disponibilă pentru toată lumea la prima comandă de pe website-ul nostru, de pe myhouseshop.ro, primești 10% discount. Și dacă comanzi peste 1000 de lei, primești și transport gratuit la orice comandă. În rest, trebuie să depășești niște valori ca să primești un discount și să intri în programul nostru de fidelitate. Și asta se tratează de la client la client și funcționează pe sistem invite, așa. Dar tocmai pentru că specificul brandurilor și specificul produselor este foarte, foarte diferit de o strategie comercială generală, da? Noi nu prea facem oferte speciale. Așa că cam ăsta e șpilul comercial și pe ce ne concentrăm este a doua parte din ce ai spus tu în întrebarea ta, și anume să împingem produsele de sezon și nu numai, produsele care merg împreună bine pentru această perioadă a anului.
Mulțumesc, Alex, pentru răspunsul ăsta pe care l-am simțit autentic și cred că a fost și o lecție pentru cei care ne ascultă și care probabil se întreabă dacă fiecare campanie trebuie să aibă o reducere, fiecare campanie trebuie să aibă un cel mai bun preț din istorie. Uite, exemplu pe care l-ai dat tu vine și zice nu. Uneori, campaniile pe care le faci nu au legătură sau nu depind de o ofertă de preț care se implice reduceri sau pachete speciale sau etc. Apropo de campanie și de a avea succes, cum arată la final de an, în, nu știu, când se închide campania?
În 25 decembrie.
Așa, ultima zi, când deja Moș Crăciun știe clar ce și cum. Așa.
Bine, mint de fapt, pentru că o să mai avem o ultimă bucată și pentru perioada dintre Crăciun și Anul Nou, că noi comunicăm sezonul de sărbători, care e într-adevăr foarte puternic concentrat pe Crăciun, dar încercăm să contrabalansăm și cu Anul Nou.
Mhm. Ok, deci este...
Deci, la sfârșitul anului, da, oficial, în 31 decembrie, s-a încheiat sezonul de sărbători.
Bun, și nu o să fie chiar în 31 decembrie măsurătoarea, că mai stăm un pic și o fi vreo 5 ianuarie, să zicem.
Probabil, da.
Așa, și stați voi trei, oamenii cheie din My House, și vă uitați la cum a fost această campanie. Cum arată campania ca să o puteți declara campanie de succes?
Cel mai de bun simț KPI o să fie vânzările și vânzările diferențiate pe magazinul online, pentru că acolo este directoratul meu, ca să zic așa. Acolo e responsabilitatea mea. Și nu că campaniile din online n-ar influența și vizitele în showroom-ul nostru din Calea Dorobanți, însă e imposibil să le măsori, sau aproape imposibil, e foarte greu să le măsori. Așadar, succesul campaniei o să se definească în primul rând după rezultatele din vânzări și ca să fie un succes pentru noi de dorim să creștem cu minim 50% volumul față de aceeași perioadă anului trecut.
Oho.
Nu o să zic care sunt cifrele astea, că nu pot, dar...
Oricare ar fi cifrele, Alex, 50% este, era să zic un cuvânt pe care l-aș bipui ulterior, dar este cu foarte mult curaj.
Da. Ca să dau și mai multă perspectivă, idealul nostru este 100%, dar ca să fie un succes ne dorim minim 50% increase. În primul rând pentru că anul trecut nu aveam platforma pe care o avem acum și de asta e ambiția asta foarte mare, pentru că am investit foarte multe resurse și foarte mult timp și efort în platforma nouă pe care o avem și vrem să simțim cu toții că acest efort a fost justificat prin prisma rezultatelor pe care le obținem în sezonul ăsta era să zic estival de sărbători. Deci asta o să fie in the end factorul cel mai clar, da? Pentru că e un business de vânzare de produse, n-ai la ce să te uiți foarte mult. O să ne mai uităm la care a fost coșul mediu comparativ cu anul trecut, că ăsta e o cifră foarte importantă pentru noi, și vrem să observăm dacă, deci, dacă s-a obținut primul obiectiv și am scalat vânzările și am crescut cu minim 50% peste volumul anului trecut de vânzări, evident că sunt mai multe tranzacții. Și dacă sunt mai multe tranzacții, există și mai multe șanse să existe, să scadă coșul mediu sau, mm-hmm, sau să se mențină măcar sau să crească. Nu știm. Da. Pentru că frumusețea și în același timp și un mic, între ghilimele, foarte mari blestem al acestui business este că nu știi niciodată care e coșul mediu. Pentru că poate cineva să vină și să cumpere de 200 de lei sau poate să cumpere un glob din porțelan și, sau două globuri din porțelan care sunt 150 de lei și cu transport să plătească 190 de lei sau poate să vină cineva și să cumpere un serviciu de masă de 4.000 de lei. Deci, na, n-ai de unde să știi fiecare client ce nevoie are, ce încredere are în tine să își deschidă portofelul la momentul respectiv, cât de mult își dorește să sărbătorească sau nu Crăciunul și ce nevoie are, ce piese are deja acasă sau nu. Și atunci, în funcție de toate lucrurile astea, na, piața decide ce comenzi face și noi le servim cu drag pe toate și cred că unul din lucrurile cele mai faine pe care le spun din perspectiva de client, nu de om implicat în business, este că chiar dacă vii și cumperi un set de două căni de 140 de lei, beneficiezi de o experiență de lux. Beneficiezi de o experiență, un customer service extraordinar, beneficiezi de livrare rapidă, beneficiezi de ambalaj de cadou care arată excepțional, beneficiezi de packaging-ul produsului care arată excepțional. Deci nu trebuie să cumperi de etichete foarte mari ca să te bucuri de experiență premium. Și asta e un lucru cu care ne mândrim. Deci, in the end, succesul cam la asta o să se reducă și apoi vine discuția de bun, dar ce o să faceți dacă nu o să atingeți acel 50% sau mai mult increase? Și cel mai probabil o să ne uităm la ce am făcut bine, ce n-am făcut bine, nu că nu ne-am uitat oricum și în cazul în care ne atingem obiectivul, dar dacă nu ne-l atingem, Doamne ferește, bat aici masa din fața mea, o să ne uităm foarte atent la ce am fi putut să facem mai bine și la ce lecții putem să extragem pentru sezonul următor. Dar momentan noi ne gândim foarte mult la ce putem face de la zi la zi, de la săptămână la săptămână, ca să ne maximizăm șansele de a obține acel, obiectiv. Sper că am fost clar în acest răspuns.
Da. Oricum, cunoscându-te, știu că vor exista contexte și detalii la care te vei uita, de genul obiceiul care s-a creat în a face postările, obiceiul care s-a creat în a trimite newsletterele, reacțiile la newsletter, care a fost newsletterul care a avut cel mai bun open rate, care a fost newsletterul care a avut un open rate mai slab, dar a generat reacții. Știu că te vei uita la aceste detalii ca să poți să pregătești orice vine după 31 decembrie, respectiv 5 ianuarie. Și când am întrebat cum arată campania ca să poți să-i pui eticheta succes, evident că e întotdeauna despre vânzări. Dar și uite, te și întreb, este pentru tine o campanie succes și dacă este o campanie în care rezultatul final nu se traduce neapărat în bani? În sensul de o campanie de vizibilitate, de exemplu, da? În contextul respectiv apar alți metrici. Pentru mine, în acele contexte, îmi aleg parametrii care mă ajută să ajung la acel termen de succes din chestii foarte simple, cum ți-am zis adineauri, open rate la e-mail-uri și așa mai departe. Folosești și tu asta?
Da, mă uit în general la tot ce s-ar putea uita un marketer care înțelege un pic de tehnologie de marketing și Încerc să-mi iau informațiile și insight-urile din zone cât mai complementare. Adică, de obicei, vânzările sunt un metric oarește limitat. Pentru că îți spun realitatea despre o finalitate a unui proces.
Uneori eu spun că vânzările sunt o consecință a unui proces.
Exact, exact. Zici foarte bine. Exact. Și atunci sunt o grămadă de metrici care influențează acel moment în care clientul își deschide portofelul și dă cu cardul. Sau plătește rambursul la curier, whatever. Încerc să mă uit la care e rata de click-through rate din Facebook Ads în funcție de mesajul și specificul campaniei și imaginile pe care le-am folosit și ce se întâmplă dacă schimbăm imaginile alea sau nu. Încerc să mă uit, așa cum ai zis tu, la open rate, la acțiuni din e-mail, la câte comenzi a generat newsletter-ul. Dacă trimit newsletter-ul la o bază de clienți, câți din clienții aia existenți cumpără din nou. Și tot felul de metrici de genul ăsta. NPS, la fel, mai Net Promoter Score, mai e un metric important pe care l-am implementat relativ recent și unde, Doamne ajută, avem scoruri bune. Cred că avem undeva pe la 87 din 100, ceea ce e decent. E decent. Deci încercăm să măsurăm cât mai mulți metrici și încercăm să măsurăm lucrurile în contexte cât mai complete. Pentru că altfel, dacă ne uităm doar la o anumită cifră sau la un anumit metric scos din context, tinde să fie irelevant. Bineînțeles, mă repet, dar vânzările o să fie cea mai importantă variabilă, însă toate lucrurile pe care le învățăm acum o să fie foarte, foarte valoroase și sunt sigur că, indiferent de rezultat, dacă noi o să fim la sfârșitul anului împăcați cu faptul că am făcut tot ce ținea de noi și că am făcut tot ceea ce am văzut că e posibil să facem în perioada asta, cumva o să fim împăcați. Și sunt sigur că și obiectivul ăla are 80-90% șanse să fie îndeplinit dacă noi ne concentrăm pe proces și pe acțiunile pe care le avem de făcut și până la urmă n-avem cum să controlăm ce decizii au oamenii și cât de mulți bani vor să cheltuie cu noi.
Apropo de proces, Alex, ai zis la un moment dat așa, freelancer writer, apoi ai zis, sau înainte de asta ai zis, agenție externă. Și dincolo de My House și campania de Crăciun, era evident că vreau să îți pun întrebări care să le folosească celor care ne ascultă separat de acest context campanie de Crăciun.
Absolut.
Și vine întrebarea de 1000 de puncte. Agenție externă sau departament de marketing in-house? Cea mai veche dezbatere din lumea marketerilor.
Ce îmi place dezbaterea asta, îmi place, e foarte mișto.
Hai să vedem.
E foarte mișto. Eu aș zice următoarea treabă. Am fost sunt de ambele părți. Sunt de ambele părți. Și am fost cu business în landscape-ul de agenție. Și acum îs client și am freelancer și agenții și fotograf și whatever cu care lucrez. Mi-am dat seama din cum a evoluat proiectul My House și din cum evoluează și celălalt proiect, Școala de Slăbit, în care n-avem atât de mulți furnizori externi, ci avem echipă internă și nevoile sunt în mare parte acoperite de către noi. Dar am mai apelat și acolo la niște furnizori externi. Mi-am dat seama cât de valoros este pentru orice proiect, pentru orice business, la orice dimensiune, mai ales când e mai mic și se dezvoltă sau când e un startup care are ambiții de scale-up și de făcut mare, să aibă cel puțin un om intern, să aibă cel puțin un Swiss knife, un director de marketing, un digital marketer, un head of marketing, un head of digital, un whatever. Da? Un om care să aibă experiențe cu mai multe tool-uri din, din toolbox-ul de marketing digital, să le înțeleagă, dar să nu fie expert în vreuna neapărat. Sau să fie expert în, nu știu, o arie poate și să-și o folosească în jobul de digital marketer, dar în rest cu celelalte să fie confortabil să se joace la nivel de concept și să le înțeleagă și să știe impactul și ce presupun, dar să nu aibă responsabilitatea de implementare day-to-day. E incredibil de valoros și spun asta dintr-o singură perspectivă. Dacă antreprenorul sau liderul unei mini-companii de câțiva oameni sau un manager operațional care se întâmplă să mai aibă și responsabilitate de marketing sau acel director de marketing și vânzări, care de fapt mai mult un director de vânzări, să fim realiști. Da? Eu n-am întâlnit un director de marketing și vânzări care să fie mai mult concentrat pe marketing decât pe vânzări. Nici tu, așa-i?
Nu. Vânzările înseamnă cât avem în cont. Marketing înseamnă uneori exact ce ți-am zis ție. Te uiți și la niște parametri diferiți, te uiți la faptul că există un lanț de, nu știu, 16 săptămâni în care în fiecare săptămână s-a respectat planul și uite, am plecat de la 3 like-uri și după 16 săptămâni suntem la 300. Pentru un om de vânzări, al cărui KPI se măsoară în și cât avem în cont, ăsta n-ar fi un succes. Pentru mine, ca om de marketing, ar fi un succes. Deci da, de acord. Oamenii, directorii care sunt și de marketing și de vânzări, de cele mai multe ori înclină să fie vânzări.
Da. Pentru un om de genul ăsta, să lucreze doar cu furnizori externi și să se aștepte să poată să delege responsabilitatea aia și mai mult decât atât, să primească input la nivel de strategie și nu la nivel de execuție și atât, eu nu știu echipă care să ofere asta. Oricât de mult ar oferi strategie, poate, eu nu cred că nicio echipă externă poate să ofere strategie atât de unificată pe cât ar putea cineva care este în business day-to-day. Pentru că n-ai cum.
E o
piesă de puzzle care lipsește.
Exact. Și eu când lucrez în companii, lucrez bine. Sunt două contexte. Fie lucrez eu din exterior pe parte de strategie împreună cu echipa de marketing, fie lucrez înainte să intervine implementarea, execuția, lucrez eu cu antreprenorul și poate chiar cu un om de marketing ca să desenăm strategia și apoi l-o dau în mână și se întâmplă implementarea, dar singură, de una singură, aș fi degeaba.
Iată. Și de fapt, tu bifezi rolul ăla de om care vine și construiește împreună cu ceilalți stakeholderi planul. Dar implementatorii, de obicei, știu să facă strategie pe bucățica lor. Dacă te duci la o agenție de SEO, să zicem, foarte bună, ei știu să-ți facă strategie de SEO, știu să-ți facă poate strategie de content, dar nu o să poată să-ți facă strategie de marketing digital care să aibă în ea și SEO, și email marketing, și social media, și Facebook Ads, și Google Ads, și influenceri, și premii, și tombole, și merchandising, și cum arată site-ul, și toate chestiile astea. Adică n-ai
pentru
cum.
Că s-au spart. Asta era felul în care puteai să crești și să te diferențiezi în piață. Îți luai agenția și o micronișai, iar unul dintre minusurile acestui context, e fain că există micronișe, dar există și acest minus că s-ar putea să fie mai greu de găsit oamenii care să poată sta la masa discuțiilor și să vadă exact cum ai desenat tu, 360 toate lucrurile pe care le poți implica.
Dacă n-ai un om care înțelege perspectiva 360,
exact.
Tu nu știi ce, adică oricât de bine poate te-ai strădui să înțelegi ce să ceri de la o agenție de SEO sau de la un freelance writer sau de la un om cu la care, adică să te duci și să-i zici, uite, vreau să-mi construiești o secvență de 7 mail-uri de welcome. Știi să ceri chestia aia? Poate că nu, că-ți trebuie context, trebuie să înțelegi mai multe elemente, trebuie să înțelegi că un om care vine din pay-per-click, te ajunge la tine pe site și vede un mesaj și își bag o adresă de mail și tu mai departe îl introduci în universul tău și trebuie să ai toată perspectiva asta de la A la B ca să știi să ceri specific niște lucruri. Altfel, furnizorii o să facă ce-i taie capul.
Ce știu ei că a funcționat în alt context, fără să aplice pe pătrățica în care ești tu.
Da, sau o să încerce să ia lucruri care au funcționat în business-uri care sunt diferite de ale tale și cel mai probabil nu o să funcționeze sau o să funcționeze până la un anumit prag și o să fie chestii care sunt irelevante pentru business-ul tău. Și atunci, ca să închid bucla, eu recomand foarte tare oricărui business să aibă cel puțin un om intern pentru activitățile cheie de marketing, nu un expert. Dacă ești un business care își permite mai mulți experți, atunci God bless, dă înainte, ia-ți experția in-house. Dar vezi care sunt esențiali și care sunt non-esențiali. Pentru că, de exemplu, că am deschis cutia Pandorei cu agenții și SEO și așa mai departe, dacă, de exemplu, o agenție de SEO care e bine structurată și care știe ce face, poate alocă, nu știu, 6-7 experți pe un proiect, pe un pachet pe care tu dai 1000 de euro pe lună, să zicem. Da? Nu o să poți să angajezi tu ăia 6 experți și să-i și trăinuiești și să-i menții motivați și așa mai departe. Așa că mai bine poate bucata aia o externalizezi. Dar poate ții în house un designer sau poate ții în house un om care face pay-per-click și îți rupe campaniile de Facebook și de Google toată ziua și stă în ele și mai găsește nu știu ce audiență și optimizare și așa mai departe. Sau îți iei omul care să aibă, să-ți păstorească infrastructura de website și site și tot și să-ți scrie, descrie la produse relevante și să-ți încarce produse și așa mai departe. Deci vezi care sunt ariile cheie din business-ul tău de care ar avea nevoie pentru rolul interne și apoi decide ce sau ia-ți oamenii sau omul ăla și asigură-te că știe să ceară mai departe, știe de ce resurse are nevoie ca să lucreze cu furnizori externi. Și dacă nu știi, atunci ia-o pe Mădălina, cumpără niște consultanță de la ea și o să-ți clarifici. Simplu.
Asta nu era problema.
Că eu nu mai ofer consultanță, că n-am timp, așa că nu pot decât să te recomand pe tine, că tu oferi consultanță.
Okay.
Uite, și mi se pare mai mult decât fair să te promovezi în propriul tău podcast, așa că...
Ai, ai, ai. Bun, uite, dacă tot nu mai ofer consultanță, ultimele două întrebări pe care le-am în lista pe care am construit-o înainte să începem, sunt un fel de frânturi de know-how și înțelepciune de la Alex pentru cei care ne ascult. Și uite așa, primul context, antreprenor, nu am buget de marketing, sunt în acel survival mode de trag din toate direcțiile și mă învârt și fac și drag și mă mișc și fac tot ce trebuie și aș putea găsi buget, dar încă nu văd și n-am încredere să-l investesc în marketing. Și vin la tine și te întreb, ce fac că mă sufoc? Și nu știu de unde să încep și nici n-am bugete extraordinare despre care citesc pe grupurile de Facebook cu oameni de marketing. Ce i-ai recomanda unui antreprenor care este în acest context?
Să închidă. Nu te-ai aștepta la răspunsul ăsta.
Nu
știu cât de serios sunt într-o oarecare măsură serios și într-o oarecare măsură glumesc. Luați-o cu un gram de sare. Dar contextul pe care mi l-ai dat sună destul de greu de salvat. Adică dacă până acum n-ai făcut ceva și ai ajuns în stadiul în care tu îți pui toate speranțele salvării business-ului tău în un potențial marketing, dar nici ăla nu prea ai de unde să-l faci și nu prea ai buget, da, îmi pare rău pentru tine și pentru contextul în care te afli. Să n-ai buget de marketing este absolut, nu vreau să zic un cuvânt urât, dar e absolut inacceptabil în 2021, în care toată lumea are un telefon smart, toată lumea are iPhone și Samsung și Huawei și de toate și toată lumea își consumă chestii de internet și ne aflăm în mijlocul sau whatever, să sperăm că finalul unei pandemii. Nu știm pe unde suntem, dar asta e partea a doua. și e-commerce-ul a accelerat cu 4% anul trecut și înainte de asta accelera cu 0,25% pe an, adică sau cu 1% pe an, deci s-a întâmplat un leap de 4 ani într-un an de zile sau în jumătate de an de zile. Și în contextul ăsta, oricât de antreprenor ești, mai bine îți încerci norocul la altă meserie sau îți încerci, nu știu, norocul la alt business pe care îl faci cu altă mentalitate și cu alt mindset decât să ajungi în contextul ăsta. De-aia am zis mai în glumă, mai în serios, să închizi. E greu de salvat o situație de genul ăsta. Dacă n-ar fi așa de tragic, să zicem, hai să luăm și contextul valoros în care chiar există niște sfaturi utile aici, probabil că într-un context de genul ăsta aș recomanda o recalibrare, o realiniere la nivel de echipă de management, astfel încât toată lumea să fie conectată la ce înseamnă digital marketing, de ce este valoros și de ce este unul din principalii driver de business, pe lângă produs, poziționare și piață. Dacă marketing înseamnă de fapt cel puțin patru elemente, da? Preț, produs, poziționare și piață. Sau produs, preț, poziționare și piață. În fine. Acum azi mai multe, că e și digital, e și SEO, e și de toate.
Fundația rămâne aceeași, Alex.
Fundația rămâne aceeași.
Se schimbă instrumentele, dar fundația va fi fundația.
De-aia eu m-am străduit întotdeauna să învăț marketing la nivel de principii și nu la nivel de tactici. Tacticile se schimbă, principiile rămân cam aceleași. Deci, aș începe cu a căuta ajutor în exterior pe care l-aș verifica atât cât pot eu și cât înțeleg eu de bine, dar probabil că m-aș uita din nou la o Mădălina, care e consultantă expert, da? nu vreau să te las. De-aia am zis, m-aș uita la o Mădălină. Poți să fie altă persoană, okay, da, okay, ca să nu te simți tu stânjenită. Și aș căuta ajutor de la cineva care pare că știe ce face și rezonează cu noi și care are un track record verificabil, care ar putea să ne ajute din poziția de consultant extern și l-aș angaja sau aș angaja o 6 luni de zile cu niște obiective foarte clare și măsurabile și cu check-in-uri foarte clare și măsurabile, ca să nu fie doar consultanță pur și simplu. Și probabil, sfat valoros pentru antreprenori, probabil că aș implica și un fel de formă de remunerare pe bază de succes, asta în condițiile în care găsiți o formulă care să fie win-win pentru ambele părți implicate, pentru că mai știu eu antreprenori care zic că vor să plătească agenția pe success fee, dar ei vor doar să șmecherească și să nu plătească fiuri, aia e altă poveste. Sau m-aș uita în piață, m-aș uita la competiție sau la business-uri similare și aș încerca să fac headhunting și să aduc head of marketing de la competiție sau de la business-uri complementare, să-l aduc la mine în business și să văd ce pot să învăț de la el și să las deoparte mentalitatea că e business-ul meu și că eu poate știu mai bine cum se face, că dacă am ajuns să am o problemă, înseamnă că ceva lipsește acolo. Și aș încerca să fur între ghilimele din expertiza aia și să cer sfaturi și tot așa să-l folosesc ca pe un consultant care are și full-time job și care poate să preia mai multe responsabilități și care poate să degreveze din greutatea acestui proces de marketing. Dacă cam asta aș face eu. Deci ori unul aș închide dacă nu mai e de salvat, dar din nou glumesc un pic când zic asta, iar cel mai real probabil aș căuta un expert care să mă ghideze în proces în condițiile în care eu nu înțeleg prea multe, și sau aș încerca să angajez pe cineva intern de la competiție sau de la un business care seamănă cu al meu sau măcar într-o industrie care seamănă cu a mea. Și să mă asigur că îi dau resurse să facă ceva. Și treaba aia cu n-am buget de marketing, dă cu virgulă la mine. Iartă-mă, dar dă cu virgulă la mine. Adică măcar ia-ți buget pentru un om care să te ajute să-ți dai seama ce Dumnezeu să faci ca să rezolvi problema cu care te confrunți. Uh-huh. Și ai încredere că majoritatea oamenilor sunt mai mult buni decât incompetenți.
Subtilă trecere.
Da.
Hai să-ți mai dau încă un context. Sunt antreprenor, am buget, dar nu știu pe ce să-l cheltui. Îl cheltui pe a atrage like-uri, follower-uri și alte asemenea, adică pe chestii care sunt parametri care în anumite contexte cântăresc mai mult sau mai puțin, sau investesc acel buget în acțiuni mai strategice, mai axate pe a vinde, pe a fi bine în business, chiar dacă cifrele din social media nu sunt, nu știu, cum s-ar aștepta cineva să aibă o afacere, nu știu, la o cifră de afaceri de 2 milioane de euro.
Când ai un business care merge bine, care are experiență, care are un track record și are model validat și vrei să-l scalezi și e clar că ceva e bun acolo, că altfel n-ar ajunge la un nivel, să zicem, pe exemplu tău, de 2 milioane de euro cifră de afaceri, poate cu, nu știu, 20% profit net, Doamne ajută, sau 15% profit net, curat, pe an. Eu cred că cea mai bună investiție este în zona de brand. Iar aici sunt o serie de unelte. Poți să te asiguri, poți să lucrezi, de exemplu, cu companii specializate în consultanță și construcție de brand per se. Și atenție, brand nu înseamnă logo sau font sau
nu?
Culori.
Am fost rea.
Da. Dar cred că în 2021 înțelege totuși lumea antreprenorială că brand nu mai înseamnă doar culori și logo, ci înseamnă personalitate, înseamnă business-ul tău în sine, chintesența business-ului tradusă în ceva ce înțelege și simte și percepe și miroase și aude clientul tău de fiecare dată când interacționează cu tine. Da? La fel cum Alex are brandul persoanei lui Alex și Mădălina are brandul persoanei Mădălinei, care se manifestă diferit în funcție de context, așa e și un business.
Uh-huh.
Asta e rezumatul brandingului pentru mine, și să investești în branding pentru mine înseamnă, așa cum ziceam, să lucrezi cu oameni care știu branding mai mult decât, repet, nu cu designeri,
uh-huh,
care înțeleg și vizual, dar care întâi de toate înțeleg poziționare, avatar de client, unique value proposition, misiune, viziune, unde îți propui să ajungi peste 5 ani, dacă ai private label sau n-ai private label, care e avantajul tău competitiv și ce te face de neînlocuit pe piață, cum arată experiența clientului de la momentul în care ai intrat în magazin, sau fie că e fizic, fie că e online, sau amândouă, care e strategia ta de extindere pe piață, cum ajungi la din ce în ce mai mulți clienți. Toate lucrurile astea contează foarte mult și o echipă de experți în branding te poate ajuta semnificativ în direcția asta. Deci mai ales dacă ai buget, îți recomand să investești și 10 și 20 de mii de euro într-un proiect de genul ăsta, care să îți acorde o fundație și mai bună și să te asiguri că poate genul de business construit pe mod bootstrap, așa, an de an, cu o echipă care a crescut din ce în ce mai bine, dar cu un produs sau cu un serviciu bun care clar aduce valoare, să te asiguri că acel brand este în cea mai bună poziție pentru a crește și a rămâne relevant în următorii măcar 5 ani de zile, și apoi din această strategie de brand sau din acest proces să reiasă niște acțiuni clare pe care tu le poți face, să-ți consolidezi poziția pe piață, să te faci din ce în ce mai cunoscut, să ai niște planuri clare de cum îți faci comunicarea și cum îți menții brandul relevant în rândul clienților existenți, cum atragi clienți noi, ce fel de clienți noi atragi, și on and on and on and on, și după aia ne uităm la metrici de tip câte like-uri sunt pe Facebook, sau ăla e ultimul pas. Dar din nou ne întoarcem la firul roșu al episodului, și anume strategie, planificare, goal setting, sisteme care să te pună în cea mai bună poziție de a livra rezultatele la care te aștepți, și mai ales dacă ești un business care are succes, e păcat să nu-ți iei 6 luni să construiești la branding,
fundația,
la tot ce înseamnă branding, să așezi o nouă fundație ca peste care mai apoi să scalezi în următorii 5-10 ani de zile și să ajungi poate unul din brandurile mari și semnificative, așa cum vedem în piața din România. Da?
Cred că, uite, îmi place foarte mult ce ai zis și cred că una dintre durerile nespuse sau poate neconștientizate în partea de antreprenoriat, vorbesc de România pentru că aici îmi petrec cel mai mult timp. Proiectele din exterior sunt mai puține, diferite, e altceva. Dar în România îmi pare că e așa o durere legată de ce se vede pe social media și se concentrează afacerile să fie și acolo și dincolo și așa mai departe, încât e un lucru pe care îl fac când încep să lucrez cu cineva, îi întreb de unde vă vin rezultatele. Și în momentul în care ei îmi zic rezultatele ne vin din ABCD și ABCD nu include Facebook, Instagram și așa mai departe, eu întreb de ce ne trebuie Facebook, Instagram, dacă rezultatele vin de altundeva. Că toată lumea are și că toată lumea zice că trebuie să facem. Și m-am bucurat tare că ai zis chestia de pe partea de branding, pentru că pentru cei care ne ascultați, acele acțiuni, și Alex, te rog să-mi spui dacă și tu crezi la fel, acele acțiuni pe care le facem ca să obținem numerele în social media reies dintr-un proces de branding făcut, exact cum a exprimat și Alex, un proces făcut cu cap, un proces care poate să dureze 6-8 luni de zile, din acel proces reiese și ce postăm pe social media. În momentul în care, fără să ai măcar o schiță a procesului de branding, a ordinii despre noi, cine suntem, ce vindem, ce scoatem în lume, tu te apuci să faci social media, e ca și când ai sărit peste exact partea de gândire despre care vorbeam adineaori, partea de gândire care te ajută ca atunci când faci acele postări să le faci bine și cu sens. Și tu crezi la fel?
Absolut, absolut. Cred că trebuie să existe, adică e ca și cum ai fi părinte și ai avea un copil și te-ai aștepta să, știi, când e în primii ani de viață, să citească cărți din Einstein. Știi, adică ceva e neregul acolo, îl înveți să meargă, îl înveți să mănânce, îl înveți toate lucrurile astea, îi dai o fundație și după aia pe aia construiești. La fel e și la aceeași metaforă e și în business. Îi dai ce are nevoie, îi dai de mâncare, aka îi dai cash flow, îi dai îngrijitori, da, bone, adică oameni care să se ocupe de operațional, de financiar, de marketing, de logistică, de toate. Încerci să devii un părinte din ce în ce mai bun, a.k.a. te duci la Orania Cremene la curs, la All About Parenting, ca să înveți, da, sau îți iei în business, îți iei mentori, da, și consultanți ca să înveți tu să fii mai bun și încerci să iei din experiența celorlalți. Și după aceea te apuci să construiești și să te întrebi cum poate să facă copilul tău performanță la un sport sau în muzică sau în orice altă zonă. Adică e ca și cum ai fi un părinte când ești antreprenor. Și asta am învățat-o pe propria piele, că n-am avut suficientă grijă sau n-am avut grija de care avea nevoie copilul meu și nu l-am pus în cea mai bună situație să aibă succes și a ajuns un delicvent.
Alex, îți mulțumesc tare mult pentru conversația asta. Mi-a plăcut și insight-urile, mi-a plăcut și descrierea campaniei de la My House. Mi-a plăcut din nou să stau de vorbă cu tine. Și uite, nici mi-am dat seama cum a trecut timpul. Este unul dintre cele mai ample episoade de la Thinking Made Visible, dar am un feeling că va fi și unul dintre cele mai cu sens pentru cei care ne ascultă, mai ales că am intrat în atât de multe detalii legate de marketing. Mulțumesc pentru timpul tău!
Cu mare drag, lucrurile bine făcute cer timp. Așa că îți mulțumesc și eu pentru o super conversație și abia aștept să mai facem și alte episoade.
Facem.
Cine știe când și cum și pe ce subiect. Mulțumesc tare mult și aștept orice fel de mesaj pe Facebook sau pe LinkedIn, mă găsiți acolo. Sunt sigur că Mădă o să pună profile de social media și orice fel de întrebări sau de feedback aveți, îmi puteți scrie și răspund cu mare drag.
Mulțumesc că ai ascultat și acest episod din Thinking Made Visible. Exact cum a spus și Alex, te încurajez să-l cauți online. Caută-l pe Facebook sau pe LinkedIn, iar dacă ți-e mai comod, caută link-ul către profilul lui pe care ți l-am lăsat, ca întotdeauna, în descrierea de sub acest episod. Sper că ți-a plăcut această conversație, iar dacă da, m-aș bucura să-mi spui asta, pentru că, eu fiind om de marketing, mi-ar plăcea să am asemenea conversații mai deschise, mai directe, mai fără perdea, cu alți oameni de marketing, dar, ca să știu că au sens, ar fi drăguț să n-aibă sens doar pentru mine. Așa că dacă ceva din ce ai ascultat în acest episod ți-a adus cel puțin o idee nouă, dă-mi un semn, scrie-mi un mesaj. Mă găsești pe Facebook, pe Instagram și pe LinkedIn, fie pe profilele mele personale, fie pe pagina Thinking Made Visible. Fă-ți gândirea vizibilă ca să-mi dau seama cum și dacă subiectele pe care le abordăm în acest podcast îți folosesc. Iar dacă îți folosesc, facem să fie cât mai multe. Mulțumesc încă o dată pentru atenția ta. Ca să păstrăm legătura, te invit să apeși butonul Subscribe în orice aplicație asculți acum. O să fie mai ușor să primești notificări legate de episoadele noi și o să fie și mai ușor pentru noi să ne dăm seama că munca noastră are sens pentru tine și pentru toți ceilalți care ne ascultă. Ne reauzim în curând. Până atunci, amintește-ți, fă-ți gândirea vizibilă pentru că ceilalți nu o pot vedea decât atunci când tu alegi să-i lași să o vadă.